Dneska budeme začínat novou sérii kázání, která se jmenuje Bohem proměněný život. A dnešní první část se jmenuje Proměna srdce. Což je docela zajímavé načasování, protože před krátkou dobou jsme měli toho svatého Valentína. Měli jsme oslavu té lásky a určitě jste všude viděli to obrovské množství těch růžových a červených a různých srdcí. Jenom zdali pak víte, kde vznikl ten symbol srdce, takové ty dva polo něco, co se spojí. Protože všichni asi víme, že takhle naše srdce, skutečné srdce nevypadá. To nám pan doktor vzadu potvrdí, že to tak skutečně není. Je to trošku jinak. Já jsem potom pátral a zjistil jsem, že tenhle symbol vznikl už 7 století před Kristem na severu Afriky a vznikl podle semene jednoho stromu a to semeno se používalo, aby zabránilo početí. Tak z toho to tak nějak vzniklo. V dnešní době všichni víme, že takhle srdce nevypadá. A v dnešní době všichni víme, protože jsme se to učili už na základní škole a pak na střední škole v biologii, co vlastně srdce je. A že je to taková svalová pumpa, která nám rozprouduje krev po celém těle, která nabere tu neoklisičenou, pošle ji do plic a pak to tak celé koluje. Že je to taková v podstatě pumpa. Všichni víme, že bez srdce se nedá žít, nebo ne příliš dlouho, že jsou nějaké přístroje, které to dokážou chvilku nahradit, pro ty, co třeba čekají na transplantaci, ale bez srdce nemůžeme žít, protože nás to posouvá dál. Ale v biblických časech celý starověk a část středověku tohle lidé ještě nevěděli. Nebo nevěděli úplně, jak to funguje. A srdce považovali za něco víc, než jenom za pumpu. Za něco víc, než jenom část těla, která posouvá krev po celém těle. Považovali to za centrum mnoha věcí. Bylo to nějaké centrum našeho myšlení, bylo to nějaké centrum, které pohybovalo celým tělem. Bylo to nějaké centrum, ve kterém byly naše emoce, naše lásky, naše strachy. Bylo to něco, kde naše odpovědnost byla. Bylo to něco, co řídilo celý náš život, ale nejen v tom fyzickém směru. Řídilo to náš život ve všem, co to má společného. Naši hlavu, naše srdce, ty emoce, prostě všecko. I my to tak dneska používáme, když o někem řekneme, ten fotbalový trenér, to je takový ten srdcař, on to vždycky dokáže tak jako vybudit celý ten tým, aby tam házel ty góly. Vím, nějak to používáme a jsme si vědomi, že to srdce nějak nás motivuje a je nějakou podstatou toho, kým jsme. A takovýhle pohled na srdce měli lidé v časech biblických předtím i dlouhou část potom. A tak já bych vás dneska chtěl pozvat se mnou na takovou krátkou exkurzi, na takový krátký výlet, který projde celou Biblii. Protože slovo srdce, nebo jeho varianty, v Biblii jsou použité 1333krát. Je to jedno z nejvíce používaných podstatných jmen, které v Biblii je. Což my osobně nějakou dedukci říká, že to je asi důležité. Že pokud to skutečně viděli jako naši podstatu, jako to, odkud vychází naše myšlenky, naše jednání, naše emoce, naše lásky, naše strachy, takže bychom se na to měli zaměřit. A tak pojďte se mnou na takovou krátkou exkurzi, která začíná pro mě na stránce 3 v první kapitole a končí na stránce 1580. Je to příběh lidského srdce. A proč to začíná v první kapitole? Řeknu vám to velmi rychle. 26. verš. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Pán Bůh nás učinil se srdcem. Se srdcem, které pohání naši krev, ale i se srdcem, které ovlivňuje naše emoce, naše lásky, to, co je dobré, to, co je špatné, náš vztah s Bohem. Pak někde během těch 1580 stránek se stal nějaký problém, ale Pán Bůh to jenom tak nenechal a řešení je ve zjevení Janova 21. kapitola, verš 5 až 8. I ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš toto, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je druhá smrt. To je strašně děsivé pro mě, protože já osobně se vidím ve skoro všech těchto věcech. Určitě jsem zbabělej, nečistý, modlář. Všechno tohle jsem v části svého života nějak dělal. Ale Pán Bůh našel řešení, jak můžu být v té první skupině, v té proměněné, proti tomu být v té druhé skupině. A on to nevymyslel jenom pro mě. Vymyslel to pro všechny z nás. A to je pro mě na srdce. Myslím si, že ten problém, který se někde stal, který se stal už v ráji tím prvním hříchem, krásně popisuje tenhle krátký text z Markova evangelia v 7. kapitole 21. a 22. až 23. verš. Z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezudnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Někde se stal problém, že tohle srdce, které nás má pohánět v Božím obrazu, k tomu být jako on, někde se stal problém. A pro nás je to teď zdrojem všechle těchto negativních věcí. Všechny tyhle věci ovlivňují naše životy, naše vztahy, naši práci, naše rodiny. Věřím tomu, že každý z nás se dokáže najít v některých z těchto aspektech, že s tím zápasíme. A Pán Bůh nám dává možnost, nebo má pro nás řešení, jak tohle všechno změnit. Pro mě na srdce, skrze Ježíše Krista, poslal svého syna, aby vzal všechny tyhle hrozné věci na sebe, šel na kříž, kde umřel, porazil smrt a hřích, abychom my byli svobodní, abychom my mohli mít nové srdce. Už to slibuje ve Starém zákoně, v knize Ezechiel se píše a dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha a odstraním z jejich srdce tělo, srdce kamenné a dám jim srdce z masa. Krásně tenhle proces ukazuje obrácení Saula. Pojďme si tenhle příběh proběhnout. Saul byl ve své době člověk, žid, velmi vážený. Jehož úkolem bylo lovit křesťany a zatýkat je a házet je do vězení a nechat je popravovat a zastavit šíření téhle sekty křesťanství. 9. kapitola, Skutky apoštolů, 9. kapitola od 1. verše. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučící listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže, i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivezli v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal. Ananiáši, on odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá. A v domě Judově vyhledej Saula starsu. Právě se modlí. Dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukaž mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán. Ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učeníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Docela rapidní proměna, která se stala během 3 dnů, z lovce křesťanů se stal člověk, který hlásal spásu skrze Ježíše Krista. První v Damašku a potom v dalších zemích v Arábii a byl ten první, který vyhlašoval, že pánova spása je i pro nežidy, i pro lidi, kteří nevyznávají židovské náboženství. Byla to docela razantní a silná proměna. Slyšel jasně Boží hlas, viděl nějaké světlo, pak oslepl, pak měl vidění, že za ním přijde učedník. Ten učedník měl také vidění. Mimochodem si všimněme, že i tenhle učedník Ananiáš dospěl nějaké proměně srdce. Říkal, pane, ale tohle je ten, co nás loví, ten, co má všechny povolení zabíjet. A já mám jít za ním a stáhnu na něho ruce? A pán mu řekl, ano, běž, tohle je můj plán. Uvidíš pak jednou, jak to stále dopadne. A tak Ananiáš šel, vložil ruce na Saula. Saul uviděl a pochopil. Měl nové srdce. A tak věřím, že setkání, že osobní setkání s Ježíšem Kristem nám skutečně mění srdce. Neříkám, že všichni budeme tak razantně a rychle proměněni jako Saul. Neříkám, že během 3 dnů se ve vás mění všecko. U mě osobně to trvalo roky. A je to neustále postupující proces. Neříkám, že jsem dokonalý a že mám všecko vymyšlené a že všech těch špatných vlastností jsem se zbavil. Ale vím, že Pán Ježíš ve mně pracuje, že proměňuje moje srdce z toho kamenného do toho masitého, to, které on chce, to, které je napojeno on na něho. A tak jak můžeme dostat tohle nové srdce? Je to něco, čím si ho můžeme zasloužit? Je to něco, co můžeme dělat lépe, aby to bylo rychlejší, nebo aby se to vůbec stalo? Zklamu vás. Nemůžete udělat vůbec nic pro to, abyste měli lepší srdce. Nebo můžete se snažit mít lepší srdce, ale budete mít pořád kamenné srdce. Protože jediný, kdo může proměňovat srdce z kamene na srdce z masa, je Pán Bůh. Skrz svoji oběť na kříži. Skrz to, že vzal všechnu tu špínu, všechno to škaredé z nás, vzal to na sebe a pohřbil to na kříži. A tak zjevení Janovo mluví o tom novém stvoření a o tom novém Jeruzalémě a o tom nebi. A to je ta vize, kterou bychom měli mít. Že ano, naše proměněná srdce možná nejsou dokonalá tady, teď, protože jsme v nějakém zvláštním čase mezi doby, mezi tím, než to nové stvoření je v plné kráse, a tak pořád budeme trošku zasaženi těmi špatnými věci, ale máme tu vizi, že v Novém Jeruzalémě pod Božím trůnem budeme úplně čistí, s úplně novým srdcem. A už nebudou slzy, a už nebude smrt, a už nebude nic špatného. Už bude jenom krásný čas s Pánem Bohem. V Bibli se to neustále, v Novém zákoně se to neustále a neustále opakuje. Tohle, že Pán Ježíš přišel, abychom my měli plný život. Že Pán Ježíš přišel, abychom my měli nové srdce. Třeba v 2. listu Korinským, 5. kapitola, verš 17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Tak možná, abych doplnil, vy nemůžete udělat vůbec nic pro to, aby se vaše srdce proměnilo z kamene do masa. Jediné, co můžete dělat, je hledat blízkost Pána Krista. Můžete hledat blízkost Boží. Nechávat ho proměňovat to špatné v to dobré. A tak bych se vás chtěl zeptat, nechat vás s takovou otázkou. Co jsou věci ve vašem srdci, ve vašem životě, které je to kamene, které potřebuje být proměněno. A možná se zeptat doplňující otázku, jestli jste ochotni tohle všechno přenechat Pánu Bohu, Pánu Ježíši. Dát mu tu příležitost, aby to mohl proměnit, aby to mohl vzít pryč, aby to mohl zahodit. Tak se asi zeptat, jestli mu dovolíte být nové stvoření. Jestli mu dovolíte, aby vás proměnil. Věřím, že plnost nás, co se potkalo s Pánem Bohem, tak mají nějakou zkušenost o proměně srdce a o tom, co to znamená v jejich životě. A tak součástí téhle série kázání bychom moc rádi, abyste viděli i jasné příklady z života, jak Pán Bůh může proměnit srdce. A tak dneska si pro vás krátké svědectví připravila Petra. Tak já tímto jí zvu dopředu.
Dobré ráno. Tak já jsem si pro vás taky dneska teda připravila takový příběh mého srdce, jak Pán Bůh změnil to moje srdce. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že to je fakt jako těžký, protože to by spíš měli říct ti druzí, a jak mě Bůh změnil, ti, co mě znali ještě předtím, než jsem uvěřila, a co mě znají teď. Ale pak jsem si říkala, je to výzva a vlastně dobrá příležitost, protože teďka 13. února jsem měla výročí s Bohem 15 let, kdy jsem v něho uvěřila, a vždycky, když jsem byla třeba, když jsem byla ještě věřící 1-2 roky, tak jsem si říkala, ti lidi, co už věří 15-20 let, ti už jsou tak daleko určitě, a prostě až jednou tam budu, tak už jako budu tak strašně zralá a všechno bude super. A teďka jsem dosáhla jednoho toho mezníku, těch 15 let, a říkám si, jak je to úžasný, v kolika věcech mě Pán Bůh změnil, ale na druhou stranu, že ještě má se mnou hodně práce, že ještě to zdaleka není to, co by to mělo být. A je to pořád začátek. A mám tady fotku ze svého křtu, kdy jsem byla pokřtěna v takém rybníčku z takového, byl strašně deštivý den a byl to ale krásný den, protože sice pršelo, ale vevnitř jsem zažívala něco nádherného. A vlastně bylo to přes tenhle sbor. A já jsem si uvědomila, že vždycky jsem něco hledala ve svém životě, ale nevěděla jsem, co to je. A až jsem pozvala do svého srdce Boha a řekla, že s ním chci mít vztah, tak jsem teprve pochopila, že on je přesně to, co mi chybělo v mém životě, co mě doplnilo a co doplnil ten jeden puclík poslední do mého srdce. A když jsem uvěřila, tak jsem čekala, že budou padat talíře. Si přesně pamatuju, jak jsem seděla v tom svém pokoji toho rodného domu a čekala jsem, jak se všechno bude třást a prostě bude to takový nějaký nadpřirozený zážitek. A to se nestalo. Ale já jsem z toho nebyla zklamaná, protože jsem fakt tu chvíli pocítila, že Pán Bůh přinesl do mého srdce okamžitý pokoj. Něco se změnilo už od začátku a začala ta cesta, kdy Bůh začal proměňovat to moje srdce z toho kamenného na to masitý. A já jsem nedávno četla takový svůj deník, prostě těch 15 let zpátky, nebo ještě víc, a byla jsem úplně znechucená sama ze sebe, zhrozená, jako jaká jsem byla, že jak jsem přemýšlela nad lidma, jak jsem byla sobecká a fakt škaredě jsem mluvila o lidech a vůbec mě nezajímali. A jestli je něco teďka ve mně dobrýho, tak je to jenom Boží práce a je to jenom Boží milost. A připravila jsem si takových 5 krátkých věcí, které mi Bůh dal na srdce k tomu dnešnímu svědectví, v čem mě změnil. A první je, že moje starý já vůbec nemilovalo lidi, vůbec mi nezáleželo na lidech, bylo mi úplně jedno, ukradený, co lidi dělají, co si myslí, že mají nějaké trápení, prostě každý máme nějaké trápení, každý má dost svých starostí a proč bych se měla zajímat o druhý lidi. A tohle je něco, co Bůh začal proměňovat a mě začalo záležet na lidech, záležet, čím si prochází a začala jsem vnímat, jak jim můžu pomoct v tom. A druhá věc je, že já jsem z rodiny, kde se moc jako neomlouváme, neomlouvají lidi a jestli člověk udělá nějakou chybu, tak si to v sobě drží a nedokáže to přiznat, nedokáže s tím jít ven a tohle mě hodně ovlivnilo. A jedna z věcí, kde mě Pán Bůh proměnil, je, že si dokážu už přiznat chybu, dokážu jít za druhým člověkem, omluvit se mu. A i když je to těžký pro mě, je to boj sama se sebou, ale to asi známe všichni, tak už jsem toho schopna. A stejně tak, když někdo přijde za mnou a poprosí o odpuštění, tak si myslím, že už umím líp odpouštět, protože dřív jsem vůbec nedokázala opravdicky odpustit. Řekla jsem, jo, to je dobrý, ale furt jsem si to nosila v sobě a vracela jsem se k těm chybám. A často, když byla ta nejvhodnější příležitost, tak jsem to člověku vmetla do obličeje. Ale ty jsi tenkrát udělal to, to, to. A prostě nebylo to opravdový odpuštění. A učím se mít větší milost k lidem, protože Bůh má obrovskou se mnou. Bůh mi spoustu toho odpustil. Tak co jsem já, abych někomu něco neodpustila? Všichni jsme lidi a chybujeme. Třetí věc je, že moje starý já by vám asi závidělo všechno, co máte. Závidělo by vám lepší auto, lepší boty, dokonce lepší ledničku, prostě úplně všechno, včetně nějakých obdarování a talentů, to, že jste v něčem lepší než já. A Pán Bůh mě naučil vnímat lidi, že každý z nás máme různý obdarování, různě jsme dostali, máme různý potenciál a naučil mě žehnat těm lidem a přát jim to a vidět, jak to můžou využívat. Ne to chtít, ale pozbuzovat je v tom, aby to využívali a naučil mě vidět i potenciál sama v sobě a věřit, že já jsem dostala nějaké obdarování. Čtvrtá věc je, před mnoha lety bych vás asi nepozvala ještě vůbec k sobě domů nebo k nám domů, protože taky jsem z rodiny, kdy moji rodiče, u nás nikdy nebyl otevřený dům a naši se vždycky báli prostě tam někoho pozvat, že tam něco se ztratí nebo prostě a i kamarádky moje na základní škole musely chodit jenom do mýho pokoje a prostě my jsme byli velice jako uzavřený dům. A mně to přišlo normální a bylo pro mě hrozně těžké být jako pohostina a prostě zvát lidi k sobě domů a sdílet to, co Pán Bůh mi dal už. A to si myslím, že teďka už je pro mě radost, když může někdo být u nás doma a můžeme povídat. A až si někdy říkám, že sousedi si musí myslet, že tam máme furt nějakou party, anebo tam žije milion lidí, protože ty naše dveře se furt otvírají a zavírají. A už se mě někteří sousedi ptali, ale aspoň můžou třeba taky někdy přijít. A poslední věc je, že moje starý já žilo jako hlavně sama pro sebe a pro tento život, co se týče prostě koníčku, povolání. V podstatě asi, kdybych neuvěřila a neměnil Bůh moje srdce i v tom riskování jít za ním a zkoušet nové věci, tak bych doteď seděla v nejmenované projektantské firmě, zapadla v kanceláři a měla bych strach vykročit, protože jsem měla svůj stálý plat a prostě všechno fungovalo. Ale teď už potřebuji dělat věci, které mají smysl, nejenom v mém životě, ale hlavně pro druhý lidi. A hlavně vidím ten smysl v tom říkat druhým lidem o tom, jaký je Bůh úžasný, jak dokáže proměnit jejich srdce a že oni ho potřebují a to je super. Takže mám pocit, že jsem pořád jako na začátku té cesty, ale že ta cesta je někdy jako dlouhá a bolestná, ale vím, že je to dobrá cesta. Nikdy jsem nelitovala, že jsem si vybrala tu cestu s Bohem. A protože poznávám během té cesty, jakou mě Pán Bůh opravdu chtěl mít, jak mě stvořil, k čemu mě stvořil. A i když má se mnou někdy asi velkou trpělivost, tak věřím, že i obrovskou lásku a že to moje srdce přeměňuje z toho kamenného na to masitý. A těším se, jak se to ještě bude měnit dál. Tak to je všecko. Děkuji.
Moc děkuju, Petře, za krásné sdílení. Asi jste viděli, že změna srdce je víc než jenom to, co si myslíme, nebo to, jak jednáme, že to je naprostá proměna celé osobnosti. Tak bych vás rád nechal s myšlenkou nechte Pána Boha proměňovat vaše srdce. Určitě vás to změní.